vil gerne have svar på, om vi er i stand til at ændre kartoflens stivelse, sådan så at den kan for eksempel anvendes til bioplastik, eller at vi kan øge den ernæringsmæssige værdi af en spist kartoffel. Det er faktisk det.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, som er en podcast, hvor vi kigger på nogle af de forskningsbevillinger, som Danmarks Frie Forskningsfond har uddelt her i foråret 2021. Og en af dem, som har fået en pose penge, det er dig, Bent Larsen Petersen. Du er lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og du har fået næsten 3 millioner til et projekt om kartofler. Kan du forklare lidt mere, hvad det handler om?
Ja, det handler om, at vi vil bruge den her nye gensaks, der hedder CRISPR, til at lave nogle kartofler, der har nogle nye stivelsestyper, som har nogle nye egenskaber. Eller de er måske ikke nye, men i hvert fald, vi kan hurtigt komme til at lave nogle egenskaber, som kan bruges for eksempel inden for bioplast, til at lave bioplast, men også til andre formål. Og det har også nogle mulige ernæringsmæssige fordel, at vi kan lave de her forskellige kartoffeltyper. Okay. Eller stivelsestyper. Ja.
Jeg har taget en almindelig dansk spisekartoffel med, som jeg har været nede at købe i en dagligvarerbutik. Den er, som de nu er, ikke? Det er en bagekartoffel, den er lidt større end de fleste. Den er spiret lidt. Hvad er det, du gerne vil gøre ved den her kartoffel?
Jamen, der vil jeg gerne... Altså, stivelse, det består af faktisk to komponenter, hovedkomponenter. Den ene del af stivelsen, det er en såkaldt forgrenet stivelse, og den anden der, det er det, man vil kalde en stivelse, der er lidt mere lineær, og som er meget robust, og man kalder det også resistent. Og det, vi så vil gøre, det er simpelthen at fjerne den forgrenede stivelse, fordi at den lineære stivelse, kan man kalde det, det bliver også kaldet amylose, det har den egenskab, at det kan anvendes for eksempel i bioplastproduktion, men det har også den gode egenskab, at den type stivelse er sundhedsfremmende i spisekartofler, fordi at den stivelsestype den opfører sig som en fiber, plantefiber, således at vi nedsætter glukoseniveauet, og så vi ikke får det over i blodbanen, og så vi ikke får alle de her følgesygdomme, som kan være diabetes, og overforkalkning, og hvad ved jeg.
Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så er der ligesom to niveauer. Der er både den der sådan fødevaremæssige del af det, som handler om, at det bliver sundere at spise kartofler i virkeligheden, i forhold til det, vi går og laver nu. Og så er der den der forestilling om, at kartoflen kan bruges til alle mulige produkter, som kan gøre den der grønne omstilling lettere og hurtigere. Hvis du prøver at fortælle lidt om det sidste, hvad er det så for nogle potentialer, du mener, der er i de her kartofler, eller i det projekt, I er i gang med?
Altså, man har faktisk lavet, allerede nu, så har vi sådan nogle, plastposer, hvor vi sorterer vores, jeg kommer fra Roskilde, der har vi det i hvert fald i vores kommune, de her grønne madplastposer. Og de består af både en polyesterdel, det er noget, der gør dem bløde, det er så den ikke nedbrydelige del, så det er altså ikke rigtig, hvad skal vi kalde det, bioplastik. Men så har de også en oliedel i sig, og den er vandafvisende, og så er der den her, faktisk også en stivelsesdel i, og det gør den jo nok mere resistent. Jeg nåede kun lige at gå på nettet i forhold til den producent, så vidt jeg kan se, i Australien, der har lavet de her. Så det er det eneste, jeg sådan rigtig ved om de her halve bioplastposer. Men
Hvis jeg lige skal sige noget om den der pose. Ja. Det, du har taget med, er sådan en lysegrøn plastikpose, som de fleste nok kender fra vores affaldssortering derhjemme. Sådan en lidt blød plastikpose, som man putter ned i affaldsspanden, putter sit kompost, sit bionedbrydelige affald ned, og så slår en knude på et eller andet tidspunkt, lige før den går i stykker, og skynder sig ned i kompostsorteringen med den. Det er sådan en, du tænker, der kunne være noget potentiale for de her kartofler i også?
Helt klart, ja. Simpelthen at begynde at eksperimentere med sammensætning af de her forskellige komponenter for at få lavet den her. Og der er også, men det ligger, det er uden for vores, også det, vi har fået penge til. Vi har bare fået penge til at lave, hvad skal vi sige, grundkomponenterne til det her. Altså alt det her materialforskning, der i virkeligheden ligger i det her, det ligger nedstrøms for det, vi skal lave. Vi skal generere nogle kartofler, hvor man kan lave noget stivelse, så man så kan begynde at eksperimentere med, for eksempel til at lave det her, eller lave, hvad hedder det, flasker, som eller container, eller hvad ved jeg, altså beholdere, som er bionedbrydelige.
Du tager sådan en lille grålig plastikflaske, som er en halv liter stor. Den føles lidt som noget pap i virkeligheden, lidt mere ro end almindelig plastik. Den er mat, man kan ikke se igennem den. Er det også sådan en, du tænker, der kunne være potentiale i med det her kartoffelforskning?
Lige den der, den er så lavet af så vidt. Jeg har lige fået snakket med min kollega, som har fået den fremstillet via hans forskning. Det er først og fremmest plantefiber, altså fra cellevægte cellulose. Men så har man overfladebehandlet den med den her amylose, den her ikke forgrenede stivelse, den lineære stivelse, og den er jo mere eller mindre vandafviselig, altså nok ikke så meget som fra de petrokemiske produkter og plastprodukter, men der, trods alt vi er på vej derhen af, så det er der er stivelsen blevet brugt til at overfladebehandle en fiberflaske, kan man sige, ikke? Der laver fiber.
Og hvis man så lige spoler tilbage til den der mere ernæringsmæssige del af det, hvad er det så for nogle potentielle fordele, der er ved de her kartofler i lineære strenge, uden alle forgreningerne, som ikke er juletræer, men rafter?
Det er jo stadigvæk, at den type stivelse, den opfører sig ned i tarmen som en fiber, en kostfiber. Det vil sige, at den bliver ikke nedbrudt, og den har også en gunstig effekt på vores, hvad hedder det, tarmflora, det ved man. Sådan så, at stivelsen ikke bliver nedbrudt, og man får store mængder af glukose, altså sukker. Og store mængder af glukose, det bliver optaget i den første del af tarmen, i tyndtarmen, og der er den forgrenede stivelse, den er meget slem til at blive nedbrudt af amylaser, som vi allerede har i vores spyt. Det starter allerede derfra. Og så bliver det, til glukose, og så bliver det optaget. Og det var jo, hvis man arbejder hårdt fysisk i gamle dage, så var det en hurtig måde at få energi på, ikke også? Så skulle man bare have det. Der var jo ikke noget problem med blodsukker og ting og sager, men vi har jo ikke den forbrænding, vi sidder og kigger i computeren nu. Så derfor, når vi har et for stort sukkerindtag, jamen så har vi et for stort sukkerniveau i blodbanen. Downstream, det kan give, diabetes, alle mulige forskellige følgesygdomme. Jeg vil ikke gå ind på, nogle af dem er mere hypotetiske end andre, eller sammenhæng er ikke så bevislig som andre, men alt muligt, også Alzheimer's, ja, alle mulige forskellige ting. Og der er en anden ting, som man måske også kunne sige, det er, hvis man kan nedbringe, og det er faktisk i selve kartoffelknoldene, hvis de ligger i længere tid, så frigiver de mest fra den forgrenede stivelse sukker. Og det vil sige, at når man laver pomfrit, at sådan en kartoffel, der har ligget i et stykke tid, hvor der er fri sukker, jamen så kan man få alle mulige faktisk ikke så behagelige komponenter. Så noget som hedder akrylamid for eksempel, ikke? Men det er faktisk et problem, og det ved de, fødevareindustrien godt.
Hvor kommer ideen fra? Altså, hvornår er det går op for dig, at kartofler kan have det her potentiale?
Ja, men det er jo, altså, jeg har været primært interesseret i det genetiske, altså, hvordan gør man det? Hvad for nogle gener tænder og slukker man for ind i kartoflen for at kunne lave det? Og så har jeg jo så som kollega, Andreas Blindov, som er stivelsesekspert. Og så har det der samarbejde jo kørt frem og tilbage. Og så blev vi enige om, jamen altså kartofler, de har et stort potentiale for at lave nye stivelsestyper. Og der er det der bioplast, det er bare en af dem. Man kan også, de kartoffelmelfabrikkerne, de laver også alle mulige stivelsestyper, som de putter som additiver i alle mulige forskellige ting og sager. Og der har de en stor eksport til udlandet, over 1 milliard. Der er mange anvendelsesmuligheder.
Og hvordan, hvad er det, nu du talte tidligere om den her CRISPR-gensaks. Hvordan foregår det konkret, når I skal ind og klippe i kartoflers gener?
Jamen, det vi sådan konkret gør, det er, at vi tager, bladene fra kartoffelplanten, og så isolerer vi enkelt celler for dem her. Og så, tilfører vi den her CRISPR-saks til de her enkelte celler, og de går så ind, og i det her tilfælde, så slukker de for det der forgreningsenzym, eller det gen, som laver det der forgreningsenzym, der gør, at vi får en forgrenet stivelse. Og tilbage, når vi har slukket for forgreningen, så har vi kun den lineære stivelse. Så det er sådan set det, der er princippet.
Jeg kan huske for, jeg ved ikke om det er 20 eller 30 år siden, at de første genmodificerede fødevarer ligesom gjorde deres indtog i dagligvarehandlen. Der var ret stor skepsis og en masse sådan snak om, hvad kan konsekvenserne af det her blive. Der var også sådan et forbrugeroprør, især i Storbritannien og i USA. Gør I nogle overvejelser i den forbindelse i forhold til, hvad kan det betyde for mig som forbruger, der skal spise de her kartofler, hvis I går ind og på den måde skræller sidegrenene af?
Det er ret indviklet det der med, hvad der er GMO og hvad der ikke er GMO. Men den teknologi, vi bruger, der har vi på intet tidspunkt, og det hedder DNA, altså det, vores genom er bygget af, der har vi kun enzymet, og så har vi den der GPS, der dirigerer enzymet hen til det rigtige sted. Det vil sige, at vi har ikke nogen mulighed for at få noget fremmed DNA ind overhovedet på den her måde. Så vi bruger den reneste teknologi, der overhovedet er.
Hvad er det for et potentiale, du tænker, der er i den her kartoffel? Nu snakker vi om plastik og af forskellige former. Altså, hvor stort er potentialet, hvis det her går, som I håber?
Jamen, altså, det er jo noget, man kan bruge. Altså, det er jo en præcis forædlingsmetode, det her, ikke? For eksempel også i det tilfælde, hvor jeg nævnte, at man kunne bruge strålingsmusserkinese, og hvor man så har alle mulige andre mutationer, så skal man jo slip af med dem bagefter, ikke? Og så laver man det, man kalder tilbagekrydsning med noget, der ikke har været bestrålet. Det kalder man vildtype. Og så holder man fast i det, nøjagtigt det, den egenskab hele tiden med de planter, sådan så man er sikker på, at man holder fast i den mutation, mens man renser ud i alle de andre. Men man får aldrig renset fuldstændig ud, fordi der skal man blive ved til evigheden. Så det er fyldt med mutationer. Men den der... Og når det sker, så er der for mange planters vedkommende, når det er, at man laver de her såkaldte tilbagekrydsninger, så taber man de allerede tilførte egenskaber. For de er jo også genetisk set, ikke også? Eller de er, de er genetisk betinget de egenskaber, som vi har i vores afgrøder. Og i kartofler er det helt, helt galt, fordi der sker overkrydsninger mellem de forskellige, det kalder vi de her kopier af generne, og så får de lige pludselig, så de egenskaber, som man har avlet på i 50 år, det taber man. Så det er virkelig vanskeligt for mange afgrøder at lave de her forædlinger, nogle gange næsten grænsende til det umulige. Men det, vi har mulighed for med kartoflen her, det er, at vi kan gå ind oven i alle de egenskaber, som man allerede har forædlet på og fået i sådan en lite kartoffel, med de egenskaber nu, det kan være et højt vitaminindhold, hvad ved jeg, så kan vi gå ind og så for eksempel, lave en ny stivelses egenskab, netop i den baggrund, og holde de tidligere opnåede egenskaber stadigvæk med, sammen med den nye, som vi så tilfører. Så det er en af de ting, at den her gensaks, den kan gøre, og det gælder jo, så bliver det udbredt til alt muligt. Altså det er sygdomsresistens og alt muligt ting. Og det har vi også kørende her.
Ja. Men hvis vi kigger på den der konkrete superkartoffel, som vi ikke har endnu, men som vi håber at have om de her par år, eller hvor lang tid der går, Hvad er det så, du tænker? Altså, hvor langt er der fra den og så til en bionedbrydelig plastikpose?
Der er nok ikke den rigtige at spørge, fordi at det her, det er jo sådan noget materiale forskning, der skal til. Men altså, det er jo allerede i gang. Der er jo stivelse i den her. Og vi ved allerede, at hvad hedder det, at hvis du laver en stivelse med en lineær stivelse, så får du en 10 gange bedre, hvad hedder det, styrke i den, og du får også en bedre vandafvisning. Så det er på vej derhen af. Men det er jo ikke sådan, at vi bare kan lave stivelse sådan her. I kan se, den her, den bestod af polyester, olie, og så stivelse, hvor man ikke har gjort noget med forgrening eller noget. Så der er en hel masse, der ligger nedstrøms for det, vi laver. Vi laver bare nogle komponenter, som, jeg ved ikke, om det er DTU eller hvem det er, der så vil gå ind og kigge på, hvordan gør man det så rent praktisk. Også kartoffelindustrien, altså kartoffelmændscentralen, de vil jo være interesseret i og føre det videre.
Men hvis du ligesom skulle så sige, hvad er det, der gør, at du nu vil bruge et par år af dit liv på det her? Hvad er det potentiale? Hvad er det, der gør det så spændende? Hvor er det, du tænker, det her, det bliver jeg simpelthen nødt til at komme tættere på?
Jamen, altså, I kan jo se, altså, når vi ser deadline, eller vi ser TV-avisen også, så ser man det der plastproblem, for eksempel, der er meget udbredt, hvis vi kigger i Stillehavet, for eksempel. Ikke? Det er jo helt sindssygt, som plast, det bliver ophob i fødekæderne. Ikke? Så vi skal jo gøre noget ved det der. Og der er, det er jo hormonforstyrrende, der er rigtig mange dårlige ting ved det. Ikke? Både for mennesket selv, men også alle de arter, som vi spiser og vi lever af, altså fødekæderne simpelthen. Ikke? Så vi har et stort problem. Og jeg får at vide, at min kollega Andreas, at de har regnet på, hvis nu man var i stand til, lad os sige, at man var i stand til at kunne lave det her bioplast. Det behøves ikke bare være den her høje amylose kartoffel. Altså på en eller anden, det kunne være majs, alt muligt forskelligt, og man fik det hele til at spille. Så vil man ikke behøve mere, vil man behøves et land, der forsvarer til Falster eller sådan noget. Så den konkurrence med, om vi tager land væk i forhold til hvad der kunne være dyrket økologisk og hvad ved jeg, der skal man sætte det lidt i perspektiv. Det er altså det, vi taler om. Og det var så verdensproduktionen af den petrokemiske plastik, som vi kalder nu, den oliebaserede plastik. Jeg synes, der er, vi bliver nødt til at gå den vej. Og vi er jo på vej. Det kan vi jo se her. Det er ikke et spørgsmål om vi vil eller ikke vil. Vi kører den vej.
Så potentielt set kan det her være med til at reducere problemerne med mikroplastik i havene og sådan nogle ting?
Hvordan ja, det er jo det handler om, og blandt andet ikke, og se for det bragt ned. Altså hele vores forbrug med bare, at vi skal bare have plastik i ligegyldigt alt muligt. Men der er som sagt nogle... nedenstrøm for det her, så er der en hel masse ting med, hvad for nogle blødgører skal man så bruge i den her type plastik. Og der er for eksempel noget, der er bionedbrydeligt, det er for eksempel glycerol, som er med til at gøre sådan noget, som du kan modulere lidt med, ikke også? Sådan nogle ting, det er den vej, man nok vil forsøge at gå.
Og hvad er den største usikkerhed i det her projekt, hvis du sådan skal prøve at kigge lidt ind i krystalkuglen?
Jamen, det er jo, hvor meget kan vi slukke for, hvor mange gener kan vi slukke for, hvor knolden ikke tager frygtelig skade. Altså, vi har slukket for en af stivelseskomponenterne, og der ser kartoflerne rimelig godt ud, og planten ligner også en normal kartoffel. Ikke? Men der er jo grænser for, man kan bare ikke gå ind og slukke for alle mulige gener, det kan man heller ikke hos os, og det gælder også en plante. Så hvad er følgevirkningerne af, at man slukker for dem? Og vi er også vi har udvidet vores teknologi til nu, at vi ikke bare kun kan slukke for gener, men vi kan også begynde at regulere dem, så vi ikke rent faktisk får lavet sådan et brud på genomet, men vi rent faktisk laver små ændringer, præcise ændringer.
Jeg tænker, du er ved at tage lidt hul på det, men hvis jeg kom tilbage om, hvad tager det her projekt, 2 år, og spurgte dig, hvad er det for et svar, du gerne vil have? Hvad er forskellen på den viden, du har i dag og om 2 år? Hvad er det så, dit håb er, at du vil kunne sige til mig?
Altså, jeg er nok lidt mere beskeden. Altså, det, jeg lige beskrev nu her, det er jo sådan den fremtidsperspektiv. Der snakker vi 10 år. Hvad skal man... Altså, før det virkelig går fra noget i laboratoriet til at komme derud. Nu taler vi ikke om bioplast, det er nok lidt hurtigere, ikke? Men det der med, at man kan modulere eller regulere for eksempel gener og sådan noget, det vil tage lidt længere tid at få det på plads, også hvordan man skal gøre det, og hvordan man skal kontrollere det og sådan noget. Men det, for at svare på det der med den korte tidshorisont, det var, at vi måske vi får lavet de her kartofler med den, det, vi kalder den lineære stivelse, eller resistente stivelse, og så hugger vi op sammen med dem over for ernæring, over lige her over bagved, og så begynder vi at, teste immunsystemer, ikke? Og så ser på, hvor meget ryger over i blodbanen, for eksempel, ikke? Når vi giver de forskellige kartofler. Det er en af de ting, vi gør. Og så skal vi jo selvfølgelig hugge op med dem her, og Andreas, min kollega, han er jo allerede i gang med, altså, som I kan se, hvordan kan vi lave sådan noget i pilotskala, hvordan fungerer de her ting her, ikke? Så hvis vi kan være derhenne af ved udgangen af det her projekt, så vil det være fint, ikke?
Det lyder super spændende. Ja. Du skal have held og lykke med det, og tak fordi du ville være med her, Bent Larsen Petersen. Tak for det.
Tak fordi jeg må komme. Tak.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.